Драги колеги, всички знаете темата на нашата среща днес, на нашата пресконференция. И, както обичайно, преди да започнете с вашия въпрос, аз ще помоля господин Цацаров да ви каже няколко думи по темата енергетика.
Здравейте още веднъж. Аз ви предлагам да процедираме по следния начин. Първо, ще ви представя информация за действия на прокуратурата в областта на енергетиката. Най-общо казано, която е официално обявената тема на днешната пресконференция. Ако сте съгласни да процедираме по начина, по който ви предлагам, да изчерпите въпросите, които са свързани с тази тема. След това ще ви представя информация, която касае, тя е съвсем, днешна информация, начина по който прокуратурата процедира по отношение на дължимите обезщетения за вреди причинени на граждани. Ако имате въпроси по тази тема, също може да ги зададете. След това ми се струва, че тази най-широка аудитория е и най-удобният начин да отговоря на въпроси, които веднъж са били зададени. За съжаление, не съм ги гледал като зрител по съвсем други причини, а след това са били повторени и снощи в предаването Шоуто на Слави. Тези въпроси са били изпратени до пресцентъра на прокуратурата. Начина, по който бяха зададени въпросите, или са били зададени, извинявам се, че не съм зрител на това предаване, публично и от телевизионния екран, изисква и съответния отговор на тия въпроси, така както те са зададени. Т.е. зададени пред всички и отговорът ще бъде представен и от мен. Оттам насетне, разбира се, ако имате всякакви други въпроси, аз съм готов да отговарям на тях. Приемате ли, ако мога така да се изразя, да процедираме по този начин? Добре. Значи най-общо основната тема на днешната пресконференция е енергетика. Всъщност тази тема не е слизала от дневния ред на обществото, от страниците на печатните медии, пък и от ефира от години. Отговора на въпроса дали, освен че не е слизала от страниците и от ефира от години, е намерила за цялото това време някакви позитивни решения, мисля, че е ясен за всички ви. Най-малкото присъствието на стотици хиляди наши съграждани на улиците в този момент и в изминалите седмици показва ясно как и по какъв начин е бил решаван този въпрос. Преди да премина към фактите или към информацията, която бих искал да ви поднеса относно действията на прокуратурата в тази насока, ще си позволя да ви прочета 4 норми. Моля да ме извините, ако ви звучат банално, но в тях има съдържание, което малко или много дава обяснение на всички наши последващи действия. Първите две са от Конституцията на Републиката и според тях прокуратурата следи за спазване на законността, това е член 127 от Конституцията, а главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Следващите две норми някак си са по-важни относно събитията, които се развиват в момента по улиците на Пловдив, София, Варна и всички други български градове и с оглед това, което се случва, грубо казано, в пощенските кутии на българските граждани, с оглед получаването на сметките за електричество. Законът за енергетиката съдържа една глава 6. Тази глава 6 е, може би, най-малко обсъжданата, защото цялото внимание се съсредоточава върху останалите негови части. Това е законът за енергетиката. Се съсредоточава върху останалите негови части, които са свързани с ценообразуване, задължения на оператори, задължения на Държавната комисия и така нататък. Глава 6 е озаглавена така – задължения към обществото. Член 69, алинея 1 от този закон звучи дословно така. Енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти и в съответствие с изискванията на този закон и нормативните актове. А член 88, алинея 2 от същия този закон за енергетиката гласи дословно следното. Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес. За продължителен период от време работата на прокуратурата по всички така наречени енергийни дела най-общо мога да определя така. Всъщност, мисля, че най-общо можем всички да я определим така. Проблем. Независимо от това от какво естество е този проблем – злоупотреби, неизгодни договори, намаляване на и разпиляване на имущество, необясними високи разходи и прочие и прочие. Следващата стъпка е обществено достояние на проблем. Естествено, че един проблем става обществено достояние тогава, когато тези, които поддържат и имат чисто обществената функция да поддържат обществената чуваемост и чувство за справедливостта, медиите го направят такъв и го направят обществено достояние. Оттам насетне следва проверка, тя вече е от страна на прокуратурата, оттам насетне следва досъдебно производство. Оттам насетне следва един продължителен период от време и най-сетне, когато този период от време мине, в 95% от случаите следва прекратяване на проверката или на досъдебното производство. Това е един цикъл, който се повтаря и който цикъл не е нищо ново, най-малкото за всички вас, които отдавна следите работата на органите на правораздаването, а и на прокуратурата. В същото време има и още един момент. Конструкцията, която, ако смея да използвам този термин, е заложена в Закона за енергетиката, сама по себе си опосредява връзката между предприятието, което произвежда енергия, и крайния потребител. Термина, който използва закона, е битов клиент, с безбройно много звена по тази връзка. Термините електропреносна мрежа и електроразпределителна мрежа, ако си ги представим в фигуративния, а и в буквалния вариант, имам предвид въздушно-кабелна и всякаква друга мрежа, по тези мрежи ние имаме безброй оператори. Имаме оператори на електропреносна мрежа, имаме оператори на електроразпределителни мрежи, които действат на обособени територии и прочие и прочие. Имаме безброй посредници, чието съществуване е заложено в самата същност на закона, и съществуването на тези посредници, по моя скромна преценка, е една от основните причини за цената на електрическата енергия, която пък рефлектира пряко върху нормалното съществуване на всеки български гражданин. Моето виждане е, че при събития като тези, на които сме свидетели сега, прокуратурата не може да остане в досегашното си състояние. Не защото това е вредно за самата прокуратура, а защото такова състояние, и ако смея мога така да го наредка, такова поведение на държавното обвинение, не помага с нищо на обществото и на българските граждани. Прокуратурата трябва отново да заеме мястото, което Конституцията и е определила. Гарант за законността. И за това ще ви представя информация за предприетите от нас действия по отношение на енергетиката и по-точно, в частност, снабдяването и производството на електрическа енергия, най-общо казано в три основни насоки. На първо място, по отношение на досъдебните производства, които досъдебни производства имат за предмет разследвания за престъпления в българската енергетика. Тук говорим за присвоявания, безстопанственост, длъжностни престъпления, сключване на неизгодни сделки и прочие. На 21 февруари 2013 година са отменени постановленията за прекратяване на досъдебно производство номер 80/2009 година на Софийска градска прокуратура с предмет разследване нереализирани приходи за НЕК от продажба на електрическа енергия чрез посредник в общ размер на 46 649 303 евро само за периода от 2004 до 2007 година. Това вече бе съобщено миналия четвъртък. Делото е поставено на специален надзор и разследването се извършва и продължава активно. На 25 февруари отмених заповед номер 1464 май 2010 година на заместник главния прокурор Галина Тонева, с която наблюдението на преписки и досъдебни производства в областта на енергетиката е било възложено на един прокурор от Върховната касационна прокуратура, без да се спазва принципа на случайния подбор. Тези преписки касаят ТЕЦ Марица Исток 2, Мини Марица Исток, НЕК ЕАД, АЕЦ Белене, ТЕЦ Варна, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Български енергиен холдинг ЕАД и т.н. Разпоредил съм всички преписки и дела по тази заповед, да се разпределят отново при стриктно спазване на принципа на случайния подбор между прокурорите в отдел 1 противодействие на корупцията. По линия на служебния контрол, по всяка от тези преписки и дела, прокурорите ще се произнесат относно съдбата на постановленията за прекратяване и през постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство. Естествено е, че за резултатите ще ви поднесем пълна информация. На второ място. Както ви е известно, разпоредена бе проверка на Върховната административна прокуратура в енергийния регулатор, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Както ви е известно, прокурори започнаха тази проверка, като основните насоки на проверката са свързани с това дали комисията и електроразпределителните дружества, всъщност точният термин за електроразпределителни дружества в закона е оператор на електроразпределителни мрежи. Та, основните насоки на проверката са свързани с това дали комисията и електроразпределителните дружества спазват действащото законодателство по отношение на контрола на инвестиционните разходи на електроразпределителните дружества като елемент от крайната цена на тока. Дали има пропуски при разглеждане на жалби на граждани от комисията. Дали има пропуски в контрола по качеството на доставената електрическа енергия и, разбира се, качеството на обслужването. Специално внимание бе обърнато на това дали електроразпределителните дружества спазват задължението си за ежемесечно 30-дневно отчитане на сметките, след като бе премахнато експерименталното 3-месечно отчитане. Проверката в тази насока показа множество нарушения. Сами съзнавате, че ако за един период очаквате сметка за 30 дни, но вместо това ви отчитат период от 37 дни, тази сметка ще е нереално голяма. В същото време има електроразпределителни дружества, които дори не са благоволили да променят периода на отчитане в общите условия на договорите, които сключват с крайните потребители. Какво е извършено до настоящия момент в резултат на проверката на Върховната административна прокуратура? На 14 февруари 2013 година в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е внесено предложение на прокуратурата да бъдат образувани административно-наказателни производства за всеки конкретен констатиран случай, при който трите ЕРП-та са провеждали отчитане на крайните потребители за период по-голям от 30 дни. Закона за енергетиката в член 206 предвижда имуществена санкция за всеки конкретен случай в размер от 20 000 лева до 1 милион лева. При многобройни сигнали за това, комисията не е следвало и не следва да бездейства. На 18 февруари прокуратурата внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предложение за отнемане на лицензите на ЧЕЗ Електробългария АД и ЧЕЗ Разпределение АД като оператори на електроразпределителни мрежи с изричното искане и на двете дружества да бъдат назначени особени управители, както е предвидено по закон. Причината за внасяне на това предложение са констатираните многобройни нарушения от ЧЕЗ по обслужване на гражданите, по неспазване на едномесечния период на отчитане на сметките, както и по непроменянето на общите условия на дружеството, които касаят периодите за отчитане на сметките. Вчера, на 26 февруари 2013 година, прокуратурата внесе предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за реализиране на законовите му правомощия по член 70 от Закона за енергетиката. Член 70 от Закона за енергетиката всъщност е в глава 6 с показателното заглавие Обществен интерес, за която говорихме преди малко и с която започнах това изявление пред вас. Според този член 70, министърът има право да налага на енергийните предприятия допълнителни задължения за обслужване на обществото. В предложението ни, то е подписано от моя заместник Камен Михов, се посочват установените нарушения на електроразпределителните предприятия. На министъра се предлага, след консултации с Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, да наложи допълнителни задължения на всички енергийни предприятия чието цени подлежат на енергийно регулиране. Ние създаваме, че към настоящия момент комисията не разполага с възможности сама да осъществи корекция на цените на електроенергията, тъй като според действащите нормативни документи тя го прави на определени периоди през годината. В същото време, дори от вчерашния консултативен съвет за национална сигурност стана ясно, че се работят варианти, които са свързани с спешни промени в Закона за енергетиката. Нашето предложение е до момента, в който тези мерки влязат в действие, министърът на икономиката, енергетиката и туризма да упражни правомощията си по член 70 от закона и буквално предложението звучи така. Да упражните правомощията си по член 70 от закона за енергетиката, като предприемете необходимите действия в интерес на обществото за намаляване крайната цена на електрическата енергия до създаването на нова ценова политика от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като наложите допълнителни задължения на всички енергийни предприятия, чието цени подлежат на регулиране и предприемете временни мерки за пропорционално намаляване на одобрените от комисията цени. Това всъщност е третата мярка, която е предприета от Върховната административна прокуратура. И тъй като ви казах, че имаме три основни насоки на действие, представих ви първата по отношение на досъдебните производства, втората по отношение на действията на Върховната административна прокуратура в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и направените предложения в съответствие с правомощията на тази прокуратура, сега ви информирам за третата насока, а именно по отношение на това, което законът нарича оператори на електроразпределителни мрежи или популярното ЕРП. Електроразпределителни предприятия. Вчера в изпълнение на правомощията ми като главен прокурор по закона за съдебната власт съм издал разпореждане, което разпореждане предвижда извършването на пълна проверка на електроразпределителните дружества. Проверка както за евентуални нарушения, така и за евентуални престъпления, които са извършени от техни ръководители или от техни служители. Разпоредил съм създаването на съвместни екипи от прокурори и данъчни служители. Всяко ЕРП ще се проверява от екипи както следва. Първи екип проверява търговските дружества от групата на ЧЕЗ България ЕАД, а именно ЧЕЗ България, ЧЕЗ Електро България, ЧЕЗ Разпределение България, ЧЕЗ Трейд България. Ръководи се от заместник главния прокурор, от заместник градския прокурор Роман Василев и се състои от 5 прокурори от Софийска градска прокуратура и данъчни служители.
Разпаднат се експеримент.
Втория екип проверява търговските дружества от групата на EVM България ЕАД. Състои се от 5 прокурора от окръжна прокуратура и районна прокуратура Пловдив и 5 данъчни служители. Ръководител на екипа, окръжния прокурор на град Пловдив, Румен Попов. Трети екип проверява търговските дружества от групата на Енергопро ЕАД, Енергопро, Енергопро България, Енергопро мрежи, Енергопро продажби, Енергопро Варна, Енергопро България трейдинг. Състои се от 5 прокурори от окръжна и районна прокуратура Варна и 5 данъчни служители. Ръководител на екипа, окръжният прокурор на град Варна, господин Владимир Чавдаров. Данъчните служители в екипа ще бъдат с подсилен брой, незабавно след започване на проверката и са определени в пълно съгласуване с изпълнителния директор на НАП, господин Красимир Стефанов, като ползвам случая да благодаря за изключително добрата съвместна работа и координация при организация на проверката. Според това разпореждане, предмет на проверка не е цялостната дейност на ЕРП-тата, а особено анализа на извършваните разходи по видове, направените технологични разходи с количествен и стойностен анализ, като се извърши съпоставка между това, което те отчитат и това, което Държавната комисия им е одобрила, особено разходите за външни услуги, които тези електроразпределителни дружества правят, действителността на разходите за външни услуги и начина по който те са направени. Защото на всички е ясно, че това рефлектира върху цената на тока. Разходите по договорите за управление и контрол. Разходите по всички договори, с които дружествата, които имат лиценз за осъществяване на електроразпределителна дейност, най-общо аутсорсват дейности по събиране на такси и цени, по проверка на електромери и прочие. Ще бъдат проверявани също така сделки между свързани дружества в рамките на отделните групи, както и реалността на отчетените инвестиции. Целта на проверката е да се установи дали и доколко всички тези разходи са действителни и дали и доколко те, ако са действителни, действително рефлектират върху крайната цена, до която тока достига, до онова, което закона нарича битов клиент, а именно гражданина, който е краен потребител. Предвидена е ежедневна координация на работата на проверяващите екипи, както с ръководството на прокуратурата, така и с ръководството на Националната агенция на приходите. Оперативното ръководство на проверката е възложено на двама заместник главни прокурори, Борислав Сарафов и Камен Михов. Министъра на вътрешните работи, както и председателя на ДАНС, са задължени да окажат необходимото съдействие на проверяващите екипи. Според разпореждането, първите резултати от проверката трябва да бъдат готови до 22 март, след което екипите разполагат с една седмица, за да представят доклад за работата си и това дали са установени евентуални нарушения. Веднага след това, тези доклади, както и всички резултати от работата, ще бъдат представени по същия начин, по който говорим сега. Държа да подчертая съвсем ясно. Това не са действия, които са насочени срещу интересите на чуждестранните инвеститори в България, защото всеки, който осъществява търговска дейност при спазване на закона, не може да има каквито и да е опасения от това, което предприема българската прокуратура. В същото време припомням отново и отново разпоредбата на член 88, алинея 2 от Закона за енергетиката. Разпределението на електрическата енергия е услуга от обществен интерес, а прокуратурата е длъжна да прави точно това, да защитава обществения интерес. Всъщност проверката започва от днес. В момента по моя часовник е 11:22, точно в 11:00 проверяващите съвместни екипи вече влязоха в сградите на електроразпределителните дружества в София, Пловдив и Варна и след предявяване на разпореждането на главния прокурор на управляващите ги менеджери са започнали проверката. Толкова по темата действия на прокуратурата и енергетика. Имате думата за въпроси по тази тема.
Господин Цацаров, ще сезирате ли Конституционния съд за закона за енергетиката, Деница Гацинска, Радио КДВ?
На първо място ще трябва да се изчакат промените, които се планират от парламента. Аз нямам информация за това какви са тези промени. Но мисля, че вчера стана дума, че в спешен порядък се готвят поне начални промени, така както бяха гласувани промени в закона за енергетиката, за енергийната ефективност. Но не изключвам и този вариант. На този момент или в този момент приоритет е проверката. Съвсем ясно искам пак да го повторя. Проверката не цели да удари чуждестранни инвеститори. Никой, който спазва закона, не може да има каквито и да е притеснения от тази проверка. Нещо повече. Ако бъдат установени нарушения, ние ясно ще ги кажем пред вас. Ако бъдат установени данъчни престъпления, ще бъдат образувани досъдебни производства. Ако не бъдат установени нито нарушения, нито престъпления, мисля, че интерес от такава проверка има обществото, ние като прокуратура и най-вече търговските дружества, защото за обществото ще стане ясно, че те спазват нормативната уредба. Друг е въпросът, че както ви казах, че личното ми мнение, не като главен прокурор, а като гражданин или юрист, който чете този закон, е, че конструкцията му е направена така, че по кабелите висят посредници, толкова колкото могат да бъдат измислени, за да бъде написан този дебел текст.
Господин Цацаров, един принципен въпрос. Прокуратурата отново ще вземе място по Конституцията да е гарант на законността. Къде беше до сега прокуратурата и тогава кой да санкционира прокуратурата, че се е оттеглила от тази позиция? И
оценки за работата на прокуратурата до сега не очаквайте от мен. Аз отговарям за времето, в което аз съм главен прокурор. Не очаквайте и че това означава, че прокуратурата до момента не е изпълнявала задълженията си. От 10 януари нататък, за начина по който прокуратурата изпълнява задълженията си, отговарям аз. Това е моето разбиране за прокуратура. Втория ви въпрос.
Втория въпрос е свързан с какво точно трябва да направи министър в оставка Делян Добрев, защото не можахме много да разберем.
Ние считаме, че по силата на член 70 от енергетиката могат да бъдат наложени временни мерки в интерес на обществото. Една такава временна мярка може да бъде понижаване след съответно съгласуване с Държавната комисия на цените на електрическата енергия. Говоря временна до тогава, докато бъде създаден адекватен нов механизъм или докато бъде прието обявяваното понижаване на енергията, което ще е в резултат на промяната на нормативните актове. Това е законово правомощие в извънредни ситуации. Преценка на министъра и правомощие на министъра е да го направи. Върховната административна прокуратура по закон може да отправя предложение. Колегите от Върховната административна прокуратура са преценили, че това е възможен начин, възможен законов механизъм, но временен, защото, дайте да не се лъжим, той противоречи на търговската логика, а в крайна сметка ние не осъществяваме действия, с които да притискаме бизнеса или чуждестранния инвеститор, но трябва да мислим и за българския гражданин. А българския гражданин ще получи съвсем скоро следващите сметки за ток.
Вестник сега. Господин Цацаров, понеже споменахте, че в предложението си до министъра сте записали всички цени, които подлежат на регулиране. Това означава ли, че смятате, че трябва да се гледа и към цените на водата?
Извинявайте, не ви чух.
Понеже в предложението ви се споменават всички цени, които подлежат на регулиране, нали така?
Да.
За кои други цени става дума, освен за цените на...
Не, в предложението се споменават цените, които подлежат на регулиране в областта на енергетиката и по-точно в областта на доставката и покупката на електрическа енергия. Предложението касае електрическата енергия.
И ви следва. Господин Цацаров, може би един от въпросите, които ще зададат и хората, които гледат новините и четат по сайтовете, какво сте казали, е, ще може ли да се търси отговорност от служебни лица, от държавници, които са допуснали да има такива нарушения в ЕРП-та, ако бъдат установени престъпления и нарушения вътре?
Ако бъдат установени, не ще може ли, ще се търси. Тоест, крайно време е да престанем да бъдем в изчаквателна позиция. Ако ние правим тези проверки само за да докажем активност, то по-добре да ни ги правим.
Тоест, ако ви разбирам, това е първата крачка към изясняване на цялата обстановка в енергосектора.
Първият ни опит в тази насок. На първо място подлагаме на служебна проверка всички досъдебни производства, завършили с прекратяване в областта на енергетиката. Те не са едно и две. Дори аз не мога да ви кажа колко са. Мисля, че са... Това е най-точният отговор. Над 12. Не зная откъде дойде, но това е най-точният отговор. Над 12.
Колеги, имаме ли други?
Или не по-малко от 12. Тази папка е закона за енергетиката. Прокуратурата не е законодателен орган. Но този закон съдържа в себе си достатъчно регулативни механизми, за да се въздейства върху цената на тока. Предлагания от нас регулативен механизъм е временна мярка. Истинско регулиране на цените и истински регулативни действия може да има тогава, когато други органи, не прехвърлям отговорност никому, но когато други органи, като сегашната Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, влязат в ролята си такава, каквато е тя по закон. Давам ви един пример. Ако електроразпределителните дружества представят разходи и инвестиции, ако щете за трансформатори, ако щете за други услуги, дайте да си зададем въпроса колко от тези разходи са действителни, така че да могат да бъдат взети в предвид или да бъдат взети в предвид при определяне на крайната цена на тока, която стига до крайния потребител. Хайде да си представим един хипотетичен пример. Не искам да давам конкретен пример, защото конкретният пример е свързан с три конкретни дружества. Аз не искам в момента да посоча нито едно от тях като виновник, защото това е предмет на проверка. И честно казано бих се радвал, ако нарушения не бъдат установени. Но, ако си представим, че имате една свързана група, която свързана група носи едно дружество, което притежава лицензия за оператор на електроразпределителни мрежи, и то аутсорсва сума дейности на дъщерни дружества около него, да извършват контрола на електромерите, да събират цените, да осъществяват охраната, да строят трансформаторите, да осъществяват транспорта. Дали в тези договори понякога не могат да се търсят изкуствено създадени разходи, които разходи представени пред Държавната комисия, непроверени дали са действителни, пряко рефлектират върху сметките, които ще влязат във вашите, в моята и в пощенските кутии на хората, които са по улиците. Това е смисъла на проверка.
Само секунда, много.
Мисля, че там зададох някакъв въпрос и никой не ви видя. Да, кажете.
Не, защото този член е авариен. Не мога да кажа за бездействие, мога да кажа... Моята лична оценка е за недостатъчно упражнени контролни правомощия от регулативния орган. Нека да тръгнем от там. Има ли разходи? Има. Действителни ли са разходи? Това, което формира цената на тока, то е един доста сложен механизъм. Но в него влизат и неща, които малко или много подлежат на проверка. Нека видим това, действително ли е, и проверяваме.
Тази възможност е изнешение. Аз не задавам това въпрос, защото не видите репортери, общо те вече 6 година пишат за инвестициите и за разходите, прехвърлянето, свързани дружества на ЕРП. В същото време 6-5 години не виждаме никаква реакция.
На този етап реакцията, която някой може да направи и е в рамките на правомощията на прокуратурата, е тази реакция. Всъщност ние с вас говорим за едно и също нещо. Говорим за разходи, говорим за аутсорсвани дейности, говорим за дейности, които са изнесени навън и които са присъщи на дружествата, но в същото време са дадени на други свързани субекти, за да могат по този начин да се отчитат разходи. Дали тия разходи са действителни? Ние говорим за дружество от групата на ЧЕС, от групата на EVN България, от групата на Енергопро. Пак казвам, не обвинявам никого. Отворете интернет страниците на тези дружества. Отворете, вие сте го направили повечето от вас. Отворете вписванията, които са в агенция по вписванията. Оказва се, че всяка група има безброй дъщерни дружества, които осъществяват по един сегмент от дейността.
В тази връзка с въпроса на... Ники, ако мога само да допълня въпроса на Красен. Okay. В тази връзка ще бъдат ли разследвани министри, настоящи или бивши от този кабинет?
Вижте, за бездействие? Понеже започнах с това, че цикълът, който всички сме гледали до момента, е проблем, гласност на проблема, проверка, време, отшумяване, прекратяване. Затова в разпореждането ясно е написано, че на 22 март 2013 година искам от проверяващите екипи първите резултати. След това те имат една седмица, за да си представят докладите. След това тия доклади ги оповестяваме на първо място на вас. В зависимост от това какво се съдържа в тия доклади, ние ще решим какво да правим. Целта ни е не да завъртим цикъла отново, поне да започнем от някъде.
Господин Цацаров, проверката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обаче не е от вчера и не е от днес. и тя установи вече така сериозни нарушения от страна на комисията. В тази връзка...
От страна на
комисията. Недостатъчно упражнен контрол. Във връзка с недостатъчно упражнения контрол. В тази връзка прокуратурата има ли готовност вече да каже дали има данни за извършени престъпления от страна на председателя на комисията или на негови членове? Във връзка с дейността им като в ДКЕВР.
Според разпореждането в срок до 5 март 2013 година, прокурорите от Върховната административна прокуратура трябва да представят междинен доклад по проверката, започнала от тях в Държавната комисия. Казано по друг начин, втората основна група действия, свързана с действията на Върховната административна прокуратура в ДКВР, трябва да завърши с доклад на 5 март. Когато получим този доклад, ще имате същата информация. Постарали сме се целият ръководен екип в прокуратурата, включително и моите заместници, защото малко или много това е решение, което сме обсъждали заедно, да бъде обвързан с конкретни срокове и задължения. Ръководителите на екипите са длъжни да докладват всеки ден на заместниците ми, които ръководят изпълнението на разпореждане. Как са избрани прокурорите или ръководителите на екипите? Ръководителите на екипите са избрани последния начин. За Варна и Бургас това са окръжните прокурори. След като главният прокурор поема отговорността за такова разпореждане, окръжните прокурори трябва лично да осъществяват проверката. Прокурорите са избрани по предложение на ръководителите на екипи, като се подбрани колеги, които са се занимавали именно с работа в тази област, т.е. които имат опит по отношение на разследването на икономически и стопански престъпления. В София, поради голямата ангажираност на градския прокурор Кокинов, е избран Роман Василев по простата причина, че той е ръководител на специализираното звено към тази прокуратура, противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами. Случайният принцип се прилага тогава, когато има преписки или дела. Тази проверка прокуратурата върши на основата и в съответствие с правомощията на главния прокурор по закона за съдебната власт. Ако бъдат установени нарушения или престъпления, естествено е, че ще бъдат образувани производства. Естествено е, че тези производства ще бъдат възлагани на случайен принцип. Давам ви пример по отношение на първата насока. Извършената и предприята служебна ревизия на абсолютно всички прекратени дела в областта на енергетиката. Тя е възложена на отдел първи в Върховна касационна прокуратура, както ви казах, противодействие на корупцията. Но в заповедта, която е издадена, изрично е записано, че разпореждам на господин Асен Арсов, завеждащ отдел първи при Върховната касационна прокуратура, всички преписки, посочени в точки 1 до 12 от заповедта, това е отменената заповед, издадена от госпожа Тонева, да се разпределят между прокурорите в отдела при стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на делата и използване на софтуерния продукт LawChoice. Мисля, че ви отговорих или?
Да.
Добре, свят.
Аз искам само да уточня въпроса на връзка с въпроса на Асен, исках малко да питам. Налага се прокуратурата да напомня на министъра на икономиката, че има такъв въпрос, член 70 в закона за енергетиката, а защо той до момента явно не си изпълнявал задълженията и е бездействал.
Тук не е въпросът да говорим за бездействие. Това е извънреден механизъм. Това не е нормален пазарен механизъм за регулиране на цените. Нормалният пазарен механизъм за регулиране на цените е да ти признаят тази цена, ако можеш наистина да я докажеш по начина, по който закона и методиките предвиждат. Член 70 е извънреден механизъм.
Но прокуратурата казва, мисля, че
Ама ние не може да искаме в нормална пазарна ситуация да бъдат въвеждани извънредни механизми. Това противоречи на всяка нормална търговска логика и на всяка дейност, която всеки би осъществявал търговска в тази страна. Ситуацията в момента според нас е извънредна. И ние казваме, приложете го, но докато промените нормативната база. Възможно това не е нормалният начин.
Възможно ли обаче, когато министър Добрев, да кажем, смъкне цената с обещаваните от тях 8%, след проверките и след няколко месеца да се окаже, че тази цена трябва пак да бъде върната в обратните и граници, защото, да кажем, доходите са доказани?
Вие ми задавате въпроси, които първо, ще бъдат установени или не в резултат на проверка и второ, които въобще не са от моята компетентност.
Единствено на повърхността на господин Николай Кокинов е причината той да не участва в екипа, както окръжните прокурори по
Варна. Само да, ако мога да допълня.
Да, тъй като това е Софийска градска прокуратура.
Има ли връзка с делото, което той е изпратил с резолюция на не случайно разпределение? Делото за договора между НЕК и ЕФТИ.
Имате предвид дали не определянето му за ръководител на екипа?
Има връзка с
не,
това?
Не, няма връзка с
това.
Господин Кокедов е дал писмени обяснения като всеки друг прокурор пред отдел инспекторат. Писмени обяснения от него са снети в хода на проверката. Когато бъде изготвен доклада и когато реша какви мерки са предприети, ще ви кажа какво обясня.
Колеги,
но фактът за липса на случайно разпределение е факт.
Колеги, разбираме нашия интерес към тази тема. Няма съмнение, че тя е сериозна. И все пак имаме неща, които предстоят да ви казваме от всички назначения. Така че нека да вървим към приключване. Колега, заповядайте последен въпрос.
Благодаря ви, Веселин Василев, списание на Той България. Господин Цацаров, изключвате ли вие и целият ви екип, че може да излезе, ако има качествена проверка, картел в случая и още по-лошо мафия? Когато евентуално излезе, че в един определен период едни хора са разпореждали да се купува от най-скъпия ток от мариците, да се товарят сметките за цел да се дръпнат едни големи ДДС-та от НЕК. Благодаря.
По първата част от въпроса ви изключвам ли да има картел? Ако... А вие като специалист знаете ли кой се занимава с картели, споразумения за създаване на картелни формирования и всякакви други такива подобни? Комисията по защита на конкуренция. Не приписвайте на прокуратурата качеството, както казах преди, на Комитет за държавен и народен контрол. А що се отнася до втория ви въпрос, изключвам ли да има мафия? Наказателният кодекс не работи с понятието мафия. Ако някъде има основание за търсене на отговорност, такава отговорност ще бъде потърсена, включително и за минали периоди, защото предмет на проверка не е само това, което става в ЕРП-тата и ние да кажем с него сега, ние едва ли не отговаряме на недоволството на улицата. Ние подлагаме на ревизия всичко онова, което е прекратено. Като прокурор аз не мога да кажа има или няма мафия. Не съм могъл да го кажа и като съдия, защото този термин не присъства в наказателния кодекс. Но ако се установи престъпна дейност, прокуратурата ще предяви съответните обвинения.
Благодаря ви, господин Цацаров. Колеги, преминаваме към втория въпрос от нашата днешна пресконференция.
Информацията е съвсем кратка и немалка част от нея ще бъде представена в цифри. Тази информация касае български граждани, които са осъдили прокуратурата и за които има влезли в сила съдебни решения и на които граждани са присъдени обезщетения за неправомерни действия и за нарушения на закона. Количеството на средствата, които прокуратурата дължи към 31 декември 2012 година, Но моля ви, имайте предвид, че това е с огромно натрупване в годините, защото на практика тук става дума за неплащани задължения. Тук става дума за неплащани задължения не само поради просто неплащане, а поради липса на средства. Една от първите задачи на настоящия екип бе преструктуриране на бюджета на прокуратурата, както и, разбира се, отправяне на съответни претенции към Висшия съдебен съвет за увеличаването му в тази част. Та, към 31 декември 2012 година повлезли в сила съдебни решения и предявени пред нас изпълнителни листове, прокуратурата дължи обезщетение в общ размер на 2 млн. 174 хиляди лева. До настоящия момент тези задължения не са изплащани на лицата, които, грубо казано, са спечелили съответните дела и за които е установено, че е имало необосновани принудителни мерки или всякакви други, включително постановени оправдателни присъди, включително повдигания на обвинения и така нататък. От днес тия задължения започват да се изплащат. Те се изплащат по реда на постъпване на изпълнителните листове в прокуратурата, като само на днешна дата, 27 февруари 2013 година, ние сме извършили банкови преводи за 1 милион и 5 хиляди лева, от които главница 731 хиляди лева и лихва 274 хиляди лева. Остават ни за изплащане 83 изпълнителни листа в общ размер на 1 милион 169 хиляди лева. През месец март 2013 година, т.е. до края на следващия месец, ние ще изплатим и тези си задължения към хората, които са осъдили прокуратурата. От много отдавна. Не мога да ви кажа колко човека. Мога да ви кажа, че след като сме платили сега, ни остава да платим на още 83 души. Не съм взел тази информация. Взех само информация за преводите, които сме направили днес. 1 милион и 5 хиляди лева. До края на март плащаме още 1 милион 169 хиляди лева, с което бюджета на прокуратурата трябва да изчисти задълженията си по закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
А откъде са парите?
Проблеми в бюджета на прокуратурата има и те са огромни. Има проблеми с това, че всички незаети щатове в прокуратурата не са обезпечени с трудови възнаграждения. Това касае не само прокуратурата. Това касае въобще цялата съдебна власт. Конкурси ще бъдат проведени, но в бюджетите както на прокуратурата, така и на съдилищата, средства за трудови възнаграждения няма. Тоест, въпрос на бъдеща работа на Висшия съдебен съвет е както преструктуриране на сегашния бюджет, така и искания до Министерство на финансите. Същото е положението и в прокуратурата. Аз разсъждавам и по малко по-различен начин. Ясно е, че с този бюджет, с който разполага прокуратурата, тя не може да продължава да живее по досегашния начин. Ако доходите на едно семейство намаляват, то преструктурира разходите си. Точно това ще направи прокуратурата. В предстоящия и започващ от другата седмица функционален одит по препоръка на Европейската комисия, предмет на разглеждане ще бъдат и всички бюджетни разходи, които са направени от прокуратурата, както и всички възможности тези бюджетни разходи да бъдат съкратени. Но не можем да си позволим на фона на общия недостиг на бюджета, при състоянието на бюджетите през предходните години, да заявим, че да, дължим на граждани в резултат на нашите незаконни действия 2 милиона и 174 хиляди лева, но понеже нямаме пари за това, това, това и това, няма да ги платим. На първо място бюджетът е преструктуриран, за да платим тези задължения. И както ви казвам, тук не става дума за намерение. Тук става дума за банкови преводи, които се извършват, за да може задълженията да бъдат погасени. А като ви казвам, че това, което сме платили днес от 1 милион и 5 хиляди лева, Само 274 000 лева са лихви, може да си представите за какво става дума. На първо място Висшия съдебен съвет прояви разбиране и удовлетвори исканията ни в тази насока. На второ място определено се налага някои от разходите ни да бъдат ограничени. Предстои издаването на поредица от разпореждания, които ще въведат строг режим на икономии в прокуратурата.
Медиапулт.
Паралелно с функционалния анализ, заместник главния прокурор Пенка Богданова организира екип, който осъществява анализ на тези дела, както и на това, което доклада на Европейската комисия нарича провалените дела. Анализът, разбира се, няма да бъде, той ще бъде на базата на дела, но анализът ще трябва да изведе основните групи неправилни подходи, за да могат да се предприемат мерки. Тоест такъв анализ се прави. Тези дела са също предмет на анализ. Този, втория.
Колеги, по тази тема нещо неясно има ли към този? Добре, благодаря ви, благодаря ви, господин Цацаров. И сега обещаните отговори.
Сега, нека кажа така. Вчера чрез пресцентъра на прокуратурата ми бе представен един списък от въпроси, който разбирам, че е зададен към мен в предаването Шоуто на Слави. В това няма нищо лошо. Всяка медия, всяко предаване може да задава такива въпроси. Естествено, на всички такива въпроси се дължат отговори. Единственото, което не възприемам в подхода, е поканата, която се повтаря настойчиво и доколкото разбрах, се повтаря в тона, че ние ще повтаряме въпросите, докато той дойде. Дали ще отида в предаването и дали ще бъда гост на предаването е мое решение. Защото аз изхождам от мисълта, че и от разбирането, че едно предаване или всяка подобна телевизионна реализация, независимо от темата ѝ, е някакси двустранна. Има покана, има и отговор. Не може да има ела, защото ние ще повтаряме всеки ден. Но в същото време въпросите, които са зададени, малко или много, са въпроси, които са актуални. И нежеланието ми, или по-точно моето решение да не бъда гост на това предаване, в никакъв случай не трябва да бъде тълкувано като това, че бягам от отговора на тези въпроси. И тъй като от една страна аз няма да се отзова на поканата да бъда гост в Шоуто на Слави, но от друга страна тези въпроси се задават в ефира, доколкото разбирам вече втора вечер, не ми остава нищо друго, освен да злоупотребя с търпението ви и да използвам тази открита аудитория, за да мога да отговоря поне доколкото аз мога открито, по същия начин, по който въпросите ми се поставят. Но казвам ясно, че след като отговоря, няма да откликна на молби или тон от типа на ние ще ги повтаряме, докато той не седне на червеното канапе. Дали ще седне на червеното канапе е решение на госта, който кани. И аз мисля, че така трябва да подхожда всяка медия, която уважава своите гости. Следователно, отговорите на въпросите, доколкото мога да ги дам, бих ги дал, ако се изразя така, от уважение към зрителската аудитория на BTV. Първият въпрос е следния. Министър-председателят от трибуната на Народното събрание заяви, че Ахмед Доган е поръчал убийството му. Ако това е вярно, защо няма повдигнато обвинение към Ахмед Доган? Ако обаче не е вярно, защо няма обвинение към Бойко Борисов, който каза тези думи в качеството си на министър-председател? Вчера президентът на републиката изпрати до мен сигналът, който е подаден до него от господин Лютви Местан. Незабавно вчера съм разпоредил на градския прокурор Кокинов да образува проверка, която да установи налице ли са данни за престъпление по член 359 от Наказателния кодекс изнасяне на класифицирана информация или изнасяне на чуждестранна класифицирана информация, независимо дали това е направено дори от парламентарната трибуна. Що се отнася до втората част на въпроса? Ако това че не е вярно, защо няма обвинение към Бойко Борисов, който каза тези думи в качеството си на министър-председател, нещата стоят така. Ако е изнесена класифицирана информация, очевидно казусът е от компетентността на прокуратурата. Ако не е изнесена класифицирана информация или такава информация не съществува, някой е казал нещо за друг. Това може да е обида, може да е клевета, но то е престъпление от частен характер. Прокуратурата не повдига такива обвинения и това е отговора ми на този въпрос. Следователно, проверката трябва да установи на първо място няколко неща. Първо, съществува ли въобще такава информация в Националната разузнавателна служба? Второ, ако съществува, откъде е получена? Трето, каква е нейната степен на достоверност? И четвърто, ако съществува, представлява ли тази информация класифицирана по смисъла на закона за защита на класифицираната информация или чуждестранна класифицирана информация вследствие на споразумение с друга държава, ако разбира се тя е постъпила, както се твърди, от чуждестранна, как беше казано, партньорска разузнавателна служба. И така беше казано. Това е отговора ми на първия въпрос. Разбира се, може. Естествено, че ще се проверява, но дайте първо да проверим какво има в Националната разузнавателна служба, дали го има и какво пише вътре.
Господин Цацаров, имате ли обяснение? Допускаме вариант, при който такава информация е поступила в НРС, че Ахмед Доган е поръчал убийство, атентат или както и да го наречем, да, на премиера Борисов. Каква би била причината в продължение на 4 години никой да не работи по това нещо, то да не е следвано и да го разбираме сега от парламентарната трибуна, от премиера, който казва, аз имам...
Продължение на миналите 4 години, извинете, че ви прекъснах въпроса, нито аз, нито вие сме ръководили Националната разузнавателна служба.
Не има ли някакво обяснение според вас, да се работи?
Аз не мога да го дам това обяснение. Значи, ако съществува такъв документ, на първо място трябва да го прочета. Да го прочитат прокурорите, които ще правят проверката. Ако информацията в този документ е, съществува и е достатъчно сериозна, някой трябва да отговори и на още един въпрос. Вашия, какво е правил 4 години с този документ? Но в миналите 4 години нито вие, нито аз сме били директори на Националната разузнавателна служба. Нали така? Втория въпрос. Защо няма разследване по случая Мишо Бирата? Припомням ви, че в случая с Мишо Бирата Бойко Борисов беше записан как в качеството си на министър-председател пази производител на нелегален алкохол. Отговарям така. Аз съм главен прокурор от 10 януари 2013 година. Получавайки въпроса, съм разпоредил веднага на градския прокурор Кокинов да ми даде информация дали прокуратурата въобще е предприемала нещо по този случай и правена ли е някаква проверка. Но не може да се очаква от мене да бъда библиотечен архив на всички случаи, които са работени в прокуратурата. В момента, в който имам информация от градския прокурор, ще дам публичен отговор на този въпрос. Всъщност, в конкретния случай би следвало да бъде, да е, ако нещо е работено, да е работено от Софийска градска прокуратура. Това трябва да бъде разбрано на първо място, за да се отговори на въпроса. Трети въпрос. Защо не се самосезира прокуратурата, след като излезе досието Буда, от което стана ясно, че Бойко Борисов е бил разследван като представител на организираната престъпност? Имах случай да го кажа съвсем ясно. Прокуратурата няма да влезе в тази конюнктурна политическа игра на изваждане на скелети от гардероба. Тук за нас престъпление няма. Никой не може да очаква, че продължавайки тази мръсна игра с години, тя ще бъде подхваната и от прокуратурата, за да обслужи нечия конюнктура. Не защото това е Бойко Борисов. не защото Буда била или било досие на Бойко Борисов. Но дори от това, което аз прочетох в медиите, не ми стана ясно или не ми стана известно, все още действащия министър-председател да е бил разследван като представител на организираната престъпност. Ако е бил разследван и има прекратени преписки или дела, всяка информация за тях ще бъде проверявана. Но да проверяваме на базата на картони и всякакви други агентурни разработки, това не са моите разбирания за използване на прокуратура. Защо прокуратурата не образува дела срещу монополите при положение, че има антимонополно законодателство? За задалите въпроса уточнявам още веднъж. Антимонополното законодателство е предмет на работа на Комисията по защита на конкуренцията. Прокуратурата не се занимава и слава Богу не се занимава с регулирането на нормалните търговски отношения. Явно обаче подтекста на въпроса е какво прави прокуратурата по отношение на монополното положение на електроразпределителните дружества и всичко в областта на електрическата енергия. Мисля, че това, което обявих днес, показва ясно какво прави прокуратурата. Имате думата сега, ако имате някакви други въпроси, макар и не касаещи това, за което говорихме до момента.
Колеги, 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 мисля, че изчерпахме дневния ред. Да благодарим на господин Цацаров. Благодаря ви, колеги, до следващата среща.
Довиждане.